السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم مسلمانlar, Allah Teala'dan korkun. Ve bilin ki Allah Subhanahu ve Teala'nın haramlarına tazim göstermek imandandır. Allah Teala'ya karşı olan kulluğun en yüksek zirvesidir. Bu müminlerin en uca megamıdır. Ve Allah Teala'dan en çok korkan insan, en çok ona tazim gösteren, en çok ona hürmet eden, Allah Teala'nı en yakşı tanıyan insandır. Ve Allah Subhanahu ve Teala Allah Teala'nı esil manada Allah Teala'ya tazim göstermeyenleri gınayıp ve buyurup ki مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا. Niye göre siz layıkınca Allah Teala'ya hürmet etmişsiniz, tazim göstermişsiniz? Ve İbn Abbas ve Mücahid radıyallahu anhum demişler ki, yani ki Allah Teala'nın əzəmətini dərk edəmirsiniz. Və həmçin Said ibn Cübeyr deyib ki, yani bu ayənin mənası, yani Allah Teala'nı həqiqi mənada təzim göstərmirsiniz Allah Teala'ya. Yani onun əzəmətinin haqqını vermirsiniz. Və həmçinin Allah Subhanahu ve Teala müminə göstərir ki, Allah Teala'nın haramlarına təzim göstərmək hər bir müminin borcudur. Mümin çalışmalıdır onu eləsin. Ve Allah Teala öz kitabında buyurur: "Omen yu'azzim hurumatillahi fehuve hayrun lehu 'inde rabbih." Kim Allah'ın haramlarına təzim göstərirsə, bu onun üçün Rəbbinin qarşısında daha xeyirlidir. Ve həmçinin Allah Teala buyurur: "Omen yu'azzim şa'airallahi fe innaha min taqvil qulub." Allah'ın mərasimlərinə hörmət göstərən, təzim eləyən o mərasimlərə bilsin ki, bu qəlblərdə olan təqvadandır. Və burada Allah Teala'nın haramları, yəni o şeylərdir ki, Allah Subhanahu Teala onları haram eləyib, hörmətli eləyib, onları pozmaq olmaz. Birinci növbədə Allah Teala'nın əmirləri və qadağan etdiyi şeyləridir. Onlara ehtiram eləmək lazımdır, təzim göstərmək lazımdır, qorumaq lazımdır. Və buna həm hüquqlar aiddir, həm şəxslər aiddir, həm zamanlar aiddir, həm məkanlar. Və Buxari ilə Müslim rivayət eləyiblər Abu Hüreyradan radiyallahu anh ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səllim buyurdu: "İnna Allahə yəğar və qeyrətullahi ən yətiyəl müminu mə harraməllah." Həqiqətən Allah Teala qeyrət çəkir. Və Allah Teala'nın qeyrəti də ondan ibarətdir ki, Allah Teala istəmir ki, mümin Allahın haram etdiyi şeylərə əl atsın. Yəni Allahın haqqı birinci növbədədir. Allahın və insanların haqqı. Və həmçinin şəxslər, hansı ki onlara ehtiram eləmək lazımdır, təzim göstərmək lazımdır. Buna misal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və həmçinin sahabələrdir radiyallahu anhum. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ailəsi, və həmçinin el məhli və s. Və həmçinin vaxtlar var, hansı ki təzim göstərmək lazımdır. Bu da haram aylardır, misal üçün Ramazan ayıdır və s. Və həmçinin o yerlər ki təzim olunmalıdırlar, onlara hörmət eləmək lazımdır, bu Allah Teala'nın evləridir. Və Allahın evləri də məscidlərdir, möhtərəm müsəlmanlar. Məscidlərə hörmət eləmək vacibdir hər bir müsəlman üçün. Və ilk növbədə məscidi yaşatmaq lazımdır. Allah Subhanahu wa Taala öz kitabında buyurur: "İnnemə ya'muru məsacidəllahi mən əmənə billahi vəl yəvmil əxir وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين." Allah Teala'nın məscidlərini ancaq Allah'a və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və ancaq Allah Teala'dan qorxan şəxslər yaşadırlar. Və bəlkə onlar düz yoldan gedənlərdən olacaqlar. Və təfsirçilər deyirlər ki, məscidləri yaşatmaq onun iki mənası var. Birinci mənası məscidləri tikmək onları abadlaşdırmaq, onları genişləndirməkdir. İkinci məna isə məscidə girib oturmaq, məscidi zikrlə və ibadətlə doldurmaqdır. Və onların mükafatı da odur ki, onlar düz yolla gedənlərdən olacaqlar. Necə ki Allah təala buyurur: "Fəəsə ulaikə ən yəkunu minəl muhtədin." Və ola bilsin ki, bunlar düz yolla gedənlərdən olacaqlar. Və bilin, möhtərəm müsəlmanlar, şək yoxdur ki, məscidlərin tikilməsi ən böyük ibadətlərdəndir. Allah təalaya insanı yaxınlaşdıran vasitələrdəndir. Ən şərəfli məqamlardandır. Və möminlər daim buna can atırlar. Və Buxari ilə Müslim rivayət ediblər ki, Osman ibn Affan radiyallahu anh buyurdu ki, eşitmişəm ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur: "Mən bənə məscidən yəbdəxi bihi vəcəhəllah, bən Allahu ləhu mithləhu fil cənnə." Kim Allah Taalanın üzünü diləyərək, yəni Allah rizası üçün, Allah üçün bir ev diksə, bir məscid diksə, Allah Taala onun üçün, onun misli qədər cənnətdə tikəcək ev. Və başqa bir rivayətə, bən Allahu ləhu beytən fil cənnə, Allah Taala onun üçün də bir ev tikəcək cənnətdə. Yəni cənnətdəki ev, möhtərəm müsəlmanlar, bu dünyadakı evlərə bənzəmir. Və necə ki, cənnətdə müxtəlif qapılar var cənnətin, məsələn, oruç tutanların qapısı və s. O cür də müxtəlif cür evlər var. Və məsələn, xüsusi evlər var o kəslər üçün, hansılar ki, nafilə namazlara, sünnət namazlarına riayət edirlər. Necə ki, Müslim rivayət edib, Həbibədən, Peyğəmbər s.ə.v. zövcəsindən, radiyallahu anhə, ki, o demişdi ki, eşitmişim, Rasulullah s.ə.v. buyurdu: "Mə min abdin muslimin yusalli lillahi kullə yevmin thintəyi aşrata rəqa tatavvuan qeyrə fəridə illə bənəllahu ləhu beytən fil cənnə." Elə bir müsəlman bəndə yoxdur ki, gündə fərzdən başqa, fərz namazlarından başqa 12 rükət namaz qılsın ki, onun üçün cənnətdə ev tikilməsin. Və bu 12 rükət, yəni zöhürdən qabaq 4, zöhürdən sonra 2, məğribdən sonra 2, işadan sonra 2, bir də sübhdən qabaq 2 rükətdir. Və həmçinin xüsusi cənnətdə ev var o kəslər üçün ki, onların yaxın adamı, övladı vəfat edib və o da səbr edir. Və onun da adı Beytül Hamd, yəni Hamd evidir. Necə ki, Tirmizi rivayət edib Abu Musa Əş'aridən radiyallahu anh ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu: "İzə mətə vələdül abd, qaləllahu li mələikətih, qabattum vələdə abdi, fəyəqulunə nəam, fəyəqulu qabattum ثمرت فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبد بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد." Bir bəndənin övladı vəfat eləyəndə Allah Taala mələklərə deyir: "Bəndəmin övladını götürdünüzmü?" Onlar da deyirlər ki: "Bəli." Yəni canını götürdünüzmü, aldınızmı? Deyirlər: "Bəli." Və Allah Taala buyurur ki: "Onun ürəyinin səmərəsini aldınız mı ondan?" Deyirlər ki, bəli. Və Allah Taala deyir: "Bəs bəndəm nə deyib?" Onlar deyirlər: "Səni həmd eləyib və deyib ki, İnna lillahi və inna ileyhi raciun." Biz Allahınıq və Allaha tərəf qayıdacağıq. Və Allah Taala buyurur ki, bəndəm üçün cənnətdə bir ev tikin və onun adını da həmd evi qoyun. Yəni, Beytül Həmd. Və bu da Allah Subhanahu wa Taala'nın bu ümmətə olan lütfüdür, fəzilətidir ki, sair ümmətlər buna nail ola bilməzlər. Sair ümmətlərdə ümumən gəri insan öz canını verəydi ki, bu cür fəzilətə çatsın. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Firavunun zövcəsi Asiya bint Muzahim haqqında buyurur ki, onun ən çox istədiyi cənnətdə ev idi. Allah Taala buyurur: "Və darəballahu məsələn lillezina amanu imra'atə Firavun. İz qalet Rabbi ibn li indəkə beytən fil cənnəti və nəccini min Firavuna və amelihi və nəccini minəl qavmi zalimin." Və Allah Taala möminlər üçün Firavunun zövcəsini misal çəkir. O demişdi: "Rabbim mənim üçün cənnətdə bir ev tik və məni Firavundan və onun əməllərindən qurtar və zalim qövmdən məni qurtar." Və çox adam deyə bilər ki, mənim axı imkanım yoxdur məscid dikməyə. Necə bu əcrə nail ola bilərəm? Və cavab odur ki, Allah Taalanın fəziləti böyükdür. Və Allah Taalanın lütfü böyükdür. Və əgər insan Allah Taala'nın evinin tikilməsində iştirak etsə, heç olmasa bir daşla, bir taxta ilə və s. yaxud daşımaqla, kömək eləməklə bu artıq ona böyük bir savab verilir, sanki o məscidi tikəndir. Və İbn Macir rivayət edib Cabir ibn Abdullahdan radiyallahu anh ki, Rasulullah s.a.v. buyurur, Mən bənə məscidən lillahi kəməf həsi qatah əv azxar bənə Allahu ləhu beytən fil cənnə. Kim Allah üçün quşun yuvası boyda yaxud ondan balaca ev diksə, Allah Taala cənnətə onun üçün ev dikəcək. Subhanallah. Yəni, mümkün deyil ki, balaca quşun yuvası boyda yer məscid olsun. Bu mümkün olan şey deyil. Lakin alimlər deyirlər, hədisin mənası ondan ibarətdir ki, yəni insan biraz iştirak eləsə, məscidin hansısa bir hissəsini düzəltsə, yaxud kömək eləyirsə, artıq onun üçün bu sanki o məscid dikib. Və həmçinin Buxari ilə Müslim rivayət eləyiblər, Ali ibn Hatimdən radiyallahu anh, deyib, eşitmişəm, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, İttaqun nara və ləv bişiqqi tamra, xurmanın yarısı olsa da belə, onunla Allah Taala'dan qorxun. Yəni, heç olmasa, xurmanın yarısı qədər sədəqə versəniz, o da xeyirdir. Baxmayaraq ki, tam xurma deyil. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, məscidləri tikmək günahların bağışlanmasının səbəbidir. Buxari ilə Müslim rivayət edib Ənəs ibn Malikdən radiyallahu anh və Ənəs danışır necə onlar məscidi tikirdilər və daşları daşıyırdılar və Rasulullah s.ə.v. onları görəndə deyirdi Allahumma la xeyrə illə xeyrul əxirə fəqfir lil ansari vəl mühacirə Allahım, ahirətin xeyrindən başqa xeyir yoxdur ənsarlara və mühacirləri bağışla və həmçin möhtərəm müsəlmanlar məscidi yaşatmaq təkcə tikməkdən ibarət deyil Həmçinin də məsciddə olan təmizliyə riayət eləməkdir. Allah Taala buyurur: "Məscidun ussisa alattaqva min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." O məscid ki təqva üzərində qurulub, daha layiqdir ki sən orada durub namaz qılasan. Çünki o məsciddə elə insanlar var ki, onlar təmizlənməyi, təmizliyi sevirlər. Allah Taala da özlərini təmizlənləri sevir. Və Allah subhanahu wa ta'ala əmr elədi məscidləri təmiz saxlamağı və bunun üçün böyük bir əcr yazdı. Və İmam Əhməd rivayət edib, həmçin Tirmizi, Samura ibn Cundubdan radiyallahu anh, o demişdi ki, Rasulullah s.ə.v. bizə əmr elədi ki, biz yaşadığımız yerdə məscidləri dikək və əmr elədi bizə ki, onları təmiz saxlayaq. Və əvvəlki, hətta əvvəlki ümmətlərdə də o böyük bir fəzilət idi. Məscidləri, məbədləri saxlamaq, təmiz saxlamaq fəzilət idi. Ona görə də İmranın zövcəsi nəzir eləmişdi Rəbbinə ki, onun övladı olsa evin, yəni Məscidül Aqsanın xidmətində olacaq. Və buyurmuşdu ki, Rabbi inni nəzərtu ləkə mə fi batni muharrara fətəqabbəl minni innəkə əntə səmiyul əlim. Rəbbim, mənim bətnimdə olanı sənə qul olmaq üçün nəzir etmişəm. Məndən qəbul et, çünki sən eşidənsən və bilənsən. Və o vaxtı ancaq kişilər xidmət edirdilər. Məscidlərdə, məbədlərdə, kilsələrdə və s. Və ona görə də Allah Taala buyurur, فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Və onu doğanda demişdi ki, ey Rabbim, yəni təəssüf hissi ilə demişdi ki, mən onu qadın olaraq doğdum, yəni qız uşağı doğdum. Və Allah Taala daha yaxşı bilir o nəyi doğdu, kimi doğdu. Yəni Allah Taala daha yaxşı bilir ki, bu uşağın fəziləti nədir. Və qadın demişdi ki, kişi də qadın kimi ola bilməz və mən ona Məryəm adını qoydum və mən onu səndən diləyirəm ki, onu qoruyasan və onun nəslini qoruyasan lənətlənmiş şeytandan. Və ona görə də Məryəm aleyhissalam doğulanda məscidə baxırdı, məscidi təmizləyirdi. Məscidin xidməti üçün öz həyatını həsr eləyirdi və bununla da kişilərin kamilliyinə çatmışdı. Və Buxari ilə Müslim rivayət edib, Əbu Musa Əş'aridən radiyallahu anh, ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, Kə kemule minel ricali kethir ve lem yekmul minel nisai gayru Meryem binti İmran ve Asiyet emraeti Firavun. Kişilerden birçoğu kamilliğe çatıp, kadınlardan ise ancak İmran'ın kızı Meryem ve Firavun'un zövcesi Asiye kamilliğe çatıblar. Ve ona göre de sahabeler ve onların zövceleri radıyallahu anhum ecma'in daima bu yoldan gelirdiler ve insanlara başa salırdılar. Mescidlere karşı nece davranmak lazımdır. Çünkü mescid öyle adi bir şey değil. Yerin ve göylerin Rabbinin evleridir. Ebu Buhari ve Müslim rivayet edibler Ebu Hureyre'den radıyallahu anh ki bir kara derili kadın mescidi temizleyerdi. Ve bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir ve görmür o kadını. Ve soruşur ondan, haradadır o? Dediler ki, vefat edeyim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti, efele kuntum adentumuni, niye göre siz bana haber vermediniz? Sanki sahabeler onun derecesini aşağı bilirler. Deyirler ki, adi bir insandır, bir fazilet yoktu onda. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dulluni ala kabriha, bana onun kabrini gösterin. Ve ona gösterdiler onun kabrini, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrinin üstünde onun için cenaze namazını kıldı. Ve bu delildir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elə belə adamı axtarmaz. Elə belə, yani adam hakkında soruşmaz. Sorğu sual vermez. Bu da gösterir ki, o kadının fəziləti necə böyük idi. Çünkü o məscidə xidmət edirdi. Ve indiki zamanda möhtərəm müsəlmanlar, elhamdülillah, məscidlərə baxanlar var. Bizim məscidimizdə də həmçinin qardaşlar var ki, məscidin təmiz olmağına baxırlar, təmizləyirlər. Allah Subhanahu taala onları xeyirlə mükafatlandırsın və onlardan razı olsun. Ona görə də biz tələb eləmirik cəmaatdan ki, nəyisə təmizləsinlər və s. Sadəcə tələbimiz odur ki, təmiz saxlasınlar. Yəni məscidi batırmasınlar. Çünki o kəs ki, xeyir verə bilmir, heç olmasa ziyan verməsin. Necə ki, bəzilər görürsən ki, İşi gücü yoxdur, oturur, dırnaqları sındırır, atır yerə. Yaxud yemək yer, yeməyin qırıntıları məsciddə olur və s. Və bunların yadına salmaq lazımdır. Abu Zərrin radıyallahu anh hədisi, hansı ki Müslim rivayət edib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, Uridət aleyyə əmalu ümməti həsənuhə və səyyiuhə fəvəcəttü fi məhəsini əmalihəl əzə yumatu anit tariq. ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. Mənə ümmətimin bütün əməlləri, həm yaxşı əməlləri, həm pis əməlləri göstərilib. Və mən onların yaxşı əməllərindən də gördüm o əməli ki, yəni yolda bir maneə olanda o maneəni qaldırmağı gördüm. Və pis əməllərdən də birini də gördüm, o da məsciddə olan bəlğəm izi, yaxud tüpürcək izi, hansı ki bastırılmayıb. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında xalça yox idi, torpaq idi. Ona görə əgər insan məcbur idi tüpürsün, gəlir sonra onu bastırıydı. Yəni şeyi o, tüpürcəyin. Lakin indiki zamanda xalça var, insan gəlir çalışsın, təmiz saxlasın oranı. Əgər nəsə batıbsa, gəlir təmizləsin. Ona görə də biz özümüzə fikir verməliyik. Baxmalıyıq bizim əməllərimiz necə uyğundur məscidin ədəblərinə, yoxsa yox. Çünki bu hamımıza aiddir. Və həmçin burada mühüm bir qeyd var. O da odur ki, məscidin sahəsi hamısı məsciddir. Yəni təkcə bura deyil, həm də burada aşağıdakı indi namaz qılınır. Orada da həmçinin məscidin sahəsidir. Ona görə də məscidin sahəsinin hökmü də məscidin hökmü kimidir. Və bunu məsəl üçün Əl-İz ibn Abdüssalam, ibn Teymiyyə, ibn Hacer rahiməhumullah bunu bəyan ediblər öz kitablarında. Ona görə də məscidin sahəsinə ki girmişsən, artıq hesab elə ki, məscidə girmişsən, məscidin bütün hökmləri ona aiddir. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, məscidi yaşatmaq həm də zikr və ibadət və elmlə lazımdır. Təkcə elə belə məscid tikib gözəllik üçün onun bir faydası yoxdur. Və alimlər ona görə deyirlər ki, məscid tikiləndən sonra lazımdır məscidi ziyarət eləmək, orada ibadətlə məşğul olmaq. Və İbn Əbu Şeybə rivayət edir Ənəsdən radiyallahu anh ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا وَلَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا İnsanlar üçün elə bir zaman gələcək ki, məscidləri ancaq fəxr eləmək üçün tikəcəklər və çox az onları yaşadacaqlar. Və zikr başlayır, insan evindən çıxanda məscidə artıq zikr başlayır. Və bu da ən faydalı zikirlərdəndir. Buxari ilə Müslim rivayət edir İbn Abbasdan radiyallahu anhümə ki, Peyğəmbər s.ə.v məscidə gedəndə öz duasında deyərdi ki, Allahumma cəal fi qalbi nura və fi basari nura və fi səm'i nura və an yəmini nura və an yəsari nura və fəvqi nura və təhti nura və əmami nura və xalfi nura və cəalli nura. Allahım qalbimdə nur elə, gözlərimdə nur elə, qulaqlarımda nur elə, sağımda nur elə, solumda nur elə, üstümdə nur elə, altımda nur elə, qabağımda nur elə, arxamda nur elə və mənə nur ver. Və sadəcə başqa rivayətlər də var, orada da lap uzundur bu dua. Yaxşı, faydalı duadır. Və bu nur, möhtərəm müsəlmanlar, insanların ona ehtiyacı var. Çox insanda bu nur yoxdur, təəssüf ki. Onlar haqqı batil görürlər, batili haqq görürlər, sünnəni bidət görürlər, bidəti sünnət görürlər. Və bu nur ancaq Allah Taala'nın evlərində var. Çünki Allah Subhanahu Taala Nur surəsində öz nuru haqqında danışır. Allahu nuru səmavati vəl ard. Allah göylərin və yerin nurudur. O və o ayədən dərhal sonra Allah Subhanahu Taala buyurur: "Fi buyutin adinallahu an turfa." O nur həmin o evlərdədir ki, Allah Taala onları ucaltmağa icazə verib, izin verib. Yəni məscidlərdə. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar məscidə girərkən də dua var. Və məsciddən çıxarkən, o görə yaxşıdır məscidə sağ ayaqla girmək və sol ayaqla çıxmaq. Və Müslim rivayət edib Abu Humeyddan, yaxud Abu Useyddan radiyallahu anh, ki, Rasulullah s.a.v. buyurdu, İzə dəxələ əxədukumul məscid, fəliyəqul, Allahümmə ftəxli əbuabə rəhmətik, və izə xaraca fəliyəqul, Allahümmə inni əsəlükə min fadlik. Sizdən biriniz məscidə girərkən, desin Allahım, rəhmətinin qapılarını mənim üzümə aç. Və məsciddən çıxarkən desin, Allahım, səndən lütfündən diləyirəm. Və sonra da müsəlman girəndə girir məsciddə oturur, Allah Taalanı zikr eləyir və namazı gözləyir və bu da Peyğəmbər s.ə.v bunu ribat adlandırır. Yəni keşikdə durmaq kimi adlandırır. Deyəcək ki, insan öz ölkəsinin hüdudlarını, sərhədlərini qoruyursa, keşikdə durursa, o cür savabı var onun. Düşməni gözləyirsə, o cür də namazı gözləməyin savabı var. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, zikirdən başqa ibadət eləmək, yəni namaz qılmaq məsciddə böyük fəzilətdir. Həmçinin məscid də elə ondan ötürü də tikilib. Yəni, söhbət fərz namazlardan gelir. Yəni, sünnələri yaxşıdır ki, insan evdə qılsın. Və insan girəndə məscidə yaxşıdır ki, birinci başlasın namazdan, təhiyyətül məscid qılsın, iki rəkat. Və bu müstəhabdır, yəni alimlərin çoxsunun rəyinə görə. Və bəzi alimlər deyirlər ki, bu hətta vacibdir. Ona görə tərk eləmək yaxşı deyil. Hətta cümə günü girsən məscidləri görsən ki, xütbə gedir, yenə də o iki rəkəti qılmaq daha yaxşıdır, qılmalısan. Və Buxari ilə Müslim rivayət edib, Abu Qatada Ənsaridan radiyallahu anh, ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, İzə daxələ əxədukumul məscid, fələ yəclis hətə yusalliyə rəkatəyin. Sizdən biriniz məscidə girsə, İki rəkat qılmamış oturmasın. Yəni, məqsəd odur ki, insan girəndə birinci namazdan başlasın. Vacib deyil ki, xüsusi bir iki rəkat olsun. Hətta girsən, məsəl üçün, fərz namazı qılsın, onun yerinə keçir. Yaxud istixarə namazı qılsın, yaxud sünnət namazını qılsın. Əsas odur ki, iki rəkatdan az olmasın. Qıl, sonra otur. Yəni, otursun, əgər yadından çıxsa otursun, qalxıb qılmalısın onu. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, məscidi elmlə də yaşatmaq lazımdır. Çünki Allah Subhanahu Taala elm məclisində oturmağın savabı müsəlman üçün həccin savabı ilə eyni eləyib. Həccin savabına bərabər eləyib. Və bunu da Tabarani rivayət eləyib Abu Umamədən radiyallahu anh ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, Mən qədə iləl məscidi la yuridu illə ən yətəalləmə xeyrən əv yuallimə Kənə ləhu kə əcri həccin təəmmətən hiccətuh. Kim məscidə ancaq xeyri öyrənmək üçün, yaxud xeyri öyrətmək üçün gəlirsə, onun üçün tam həcc yerinə yetirmiş hacının savabı verilir. Böyük bir savabdır. Və həmçin, Müslim rivayət edib, Abu Hureyradan radiyallahu anh ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, Mən sələkə tariqən, yəltəmisu fihi ilmən səhəlallahu ləhu bihi tariqən iləl cənnə. Və məştəmə qəvmun fi beyti min buyutilləh, yətlunə kitaballah və yətədərəsunəhu beynəhum, illə nəzəlt aleyhimus səkinə, və qəşiyyətumur rəhmə, və həffətumul mələikə, və zəkərəhumullahu fi mən indəh, və mən batta bihi amaluh, ləm yusri bihi nəsəbuh. Kim ilm axtararaq bir yolla geçsə, Allah Teala cənnətə aparan yolu onun üçün asanlaşdırar. Və əgər bir qövm Allahın evlərinin birində otursalar, Allah Teala'nın kitabını oxusalar, bir-birinə öyrətsələr, onlara sakitçilik nazil olar, onları rəhmət bürüyər, mələklər onları əhatə edərlər və Allah Teala da mələklərin yanında onları yada salar, yəni tərifləyər onları. Və kimin əməli onu dala salıbsa, yəni əməlləri pis olubsa, onun əsl nəcabəti ona heç bir fayda verməz. Və həmçin, möhtərəm müsəlmanlar, məscidin ədəblərindəndir ki, insan gəlir məscidə gələndə gözəl paltarda gəlsin, bəzənsin. Necə ki, Allah Teala buyurur, Ya bəni Ədəmə xudu zinətəkum ində kulli məscid. Ey Adəm övladları, hər məscidin yanında zinətivizi götürün, yəni bəzəyivizi götürün, geyinin, taxın. Yəni Allah Subhanahu Taala bu ayə ilə həm övrəti örtməyi əmr eləyir, çünki müsəlman övrəti açıq gəzə bilməz. Həm də lakin demir ki, övrətlərinizi örtüb gəlin məscidə. Deyir ki, zinətinizi götürün. Bu da bundan da başa düşülür ki, övrəti örtməkdən əlavə bəzənmək də lazımdır. Necə ki, insan hansısa bir vəzifəli şəxsin yanına gələndə mütləq geyinir, bəzənir, kostyum və s. Və sən isə Allah Taalanın qabağında duracaqsın. Göylərin və yerin Rəbbi olan Allah Subhanahu Taaladır. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v təkcə aşağı ilə təkcə şalvarla gəlməyi qadağan eləyib. Hədisdə gəlib Bureydədən radiyallahu anh, Abu Davud rivayət eləyib. Və əmr eləyib ki, şomsə rida da taxsınlar, yəni əba taxsınlar, yəni üst paltar. Çünki bəzi ərəblərdə izar idi, izarı bağlayırdılar, yuxarısı çox vaxt açıq idi. Və o cür Peyğəmbər s.ə.v məscidə görə şey eləmişdi, qadağan eləmişdi bu cür geyinməyi. Və İbn Ömər radiyallahu anh deyirdi ki, Rəbbim daha layiqdir ki, onun üçün bəzənim. Və İbn-i Qeyyim rəhməllah deyir ki, bəzi sələflərin elə bahalı paltarları var idi, onlar üçün xüsusən namaz üçün saxlayırdılar o paltarları. Və deyirdilər ki, Rəbbim daha layiqdir ki, namazda onun üçün bəzənim. Və qulu qavli hədə və istəqfirullah li və ləkum. Elhamdülillahi rabbil aləmin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وبugünkü söhbətimizi inşallah məsciddə olan bəzi ədəbə olan müxalif şeylər haqqında danışmaqla tamamlayacağıq çünki nəsihət eləmək vacibdir necə ki Allah təala buyurur fəzəkkir fəinnə zikra tənfəul müminin və yada sal çünki yada salmaq möminlərə fayda verir. Və o şeylərdəndir ki, Rasulullah s.ə.v. məsciddə qadağan eləyib, o da məsciddə dünya söhbətləri aparmaq. Hansı ki, indi təəssüf olaraq çox yayılıb məscidlərimizdə. Yəni, bunu biz qəbul eləməliyik ki, qardaşlardan bəziləri bu ədəbdən çıxırlar. Və məsciddə lazım olmayan söhbətləri aparırlar, hansı ki, məsciddə onların aidiyyəti yoxdur. Və bu da söhbət burada gelir, o söhbətlərdəndir, hansı ki, insana dünyanı və dünyada olan şəhvətləri, ləzzətləri yada salır. Və Müslim rivayət eləyib, Cabir ibn Samuradan radiyallahu anh, ki, Rasulullah s.ə.v namaz qıldığı yerdə, yəni sübh namazını qılandan sonra namaz qıldığı yerdə oturardı ta günəş çıxana qədər zikr eləyirdi Allah Taalanı. Və günəş çıxanda dururdu və sahabələrlə söhbət eləyirdi və onlar da cahiliyyə haqqında danışırdılar, onu o vaxtı yada salırdılar və gülürdülər və Peyğəmbər s.ə.v təbəssüm eləyərdi. Və baxmayaraq ki, burada dünya söhbətindən söhbət gelir, lakin bu dünya söhbəti insanın ahirətinə ziyan yetirmir. Çünki insan cahiliyyə haqqında danışanda bu onun üçün ibrət olur. Daha da çox Allah Taalaya şükür eləməyə başlayır ki, Mən nə gündə idim, indi nə gündəyəm, Allah subhanə teala necə mənə lütf eləyib. Allah teala daha, İslam'a görə daha çox şükür eləyir. Lakin qadağan olunmuş söhbətlər odur ki, şəri ədəblərdən qırağı çıxır, hansı ki indi eşidirik. Hansı ki küçədə, yaxud çayxanada və s. olunan söhbətlərdir, götürüb gətirirlər onları məscidə. Təəssüf ki. Görürsən ki, filan kəs kimsə danışanda özünü artıq itirir, bilmir nə danışır, deyir filan kəs nə bilim, eşşeydir, itdir və s. Başlayır qeybət eləməyə, söz gəzdirməyə, pis sözlər danışmağa, lənət oxumağa və s. Və bu şeylər başqa vaxtda haramdır, lakin məsciddə olaraq eləməyi bu cür söhbətlərə aparmaq daha da pisdir. Və həmçinin dünya söhbətlərdən bəziləri, hansı ki qadağan olunub, ona misal alış-veriş haqqında danışmaq, filan şeyi filan vaxtda aldım, filan şeyi şeylədim, satdım və s. Yaxud bina tikməkdən və s. bu filan kəs ev tikdi, mən belə elədim, bu material gətirdim və s. Yəni bu cür şeylər. Yaxud hansısa başqa dünya şeyləri müzakirə eləmək, filan maşın nə markadadır, filan şey nədir və s. Bu cür şeylər, yəni məscidlər bundan ötürü tikilməyib, möhtərəm müsəlmanlar. Allah Teala buyurur: "Fi buyutin adinallahu an turfa'u yuzkara fiha ismuhu." Allahın nuru o evlərdədir ki, Allah icazə verib ki, onlar tikilsin və onun adı orada zikr olunsun. Onun adı yada salınsın. Nur surəsi 36-cı ayə. Və buna aid hədislər də çoxdur. Və İbn Hibban öz səhihində rivayət edir Abdullah ibn Məsuddan radiyallahu anh ki, Rasulullah s.a.v. buyurdu: "Səyəkunu fi axiri zəmani qavmun yətunəl məsəcid fəyəqudunə fiyhə hilaqan hilaqa zikruhumu d-dunya və hubbuha fələ tücalisuhum fəleysə lillahi fihim hacə." Axır zamanda elə insanlar olacaqlar ki, məscidlərə gələcəklər, halqa-halqa məscidlərdə oturacaqlar, yəni qrup-qrup şəkildə. Və onların bütün fikirləri dünya olacaq və dünya sevgisi olacaq. Onlarla bir yerdə oturmayın. Çünki Allaha onlar lazım deyirlər. Və İbn Hibban həmçinin rivayət edib və Tabarani Əl-Mucimul Kəbirdə rivayət edib ki, İbn Umar radiyallahu anhümə demişdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu: "La tətəxidul məsəcidə turuqa illə li zikrin av salah." Məscidləri yollara çevirməyin. Ancaq o məscid zikr və namaz üçündür. Və Said ibn Müseyyib rahimehullah demişdi ki, kim məsciddə oturub, o Rəbbi ilə bir yerdə oturmuş kimidir. Ona görə də onun haqqı odur ki, onun boynunda haqq odur ki, ancaq xeyri danışsın. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, məsciddə yüksək səslə danışmaq, o da ədəblərdən deyil. Və alimlər rahimehullah deyirlər ki, yüksək səslə məsciddə ancaq azan vermək, xutbə vermək, dərs demək olar. Və hətta İmam Malik rahimehullah bunlara müxalif çıxıb və deyib ki, hətta dərs vaxtı da, dərsi də ucadan demək olmaz. Dərsi də hətta, subhanallah. Qaldı ki, başqa şeylərlə kisəsi qaldırırlar, gülürlər, ya mübahisə eləyirlər və s. Və Şatibi rahimehullah demişdi ki, məscidlərdə səs, yüksək səslə danışmaq, səsi qaldırmaq dində olan mübahisə bidəti ortaya çıxandan sonra oldu. Necə ki, başlayıblar filan alimin qrupu, filan alimin qrupuna qarşı mübahisə eləyiblər. O vaxtdan, o bidətdən sonra başlandı bu şey. Və Buxari ilə Müslim rivayət eləyiblər Kəb ibn Malikdən radiyallahu anh ki, Kəb bir gün Abu Hadratdan öz borcunu istəyir məsciddə. Yəni, Abu Hadrat onu borclu idi və verə bilmirdi, vermək istəmirdi və onların səsləri qalxdı, səsləri yəni aləmi götürdü və Rasulullah s.ə.v. evdə ikən öz evindən, evi yaxın idi məsciddə, eşidib onların səsləri və gəldi, dedi ki, ya Kəb, ey Kəb, dedi ki, sənin qabağındayım, ya Rasulullah. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ona ki, da' min deynikə hədə. Öz borcundan bu qədər bağışla və göstərib ki, yarısını bağışla. Və o deyib ki, artıq bağışladım, ya Rasulallah. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, o birisinə dedi ki, qum fəqli. Sən isə dur, onun borcunu qaytar. Yəni, Rasulullah s.ə.v. hətta gördü ki, məsciddə bu cür bu bahisə baş verir. Ona görə əmr elədi ki, Kəb borcun yarısını ona bağışlasın, ta ki, məsciddə bu cür səslər olmasın. Və həmçinin Buxari rivayət edib, Əs-Səib ibn Yəziddən radiyallahu anh demişdi ki, mən məsciddə durmuşdum və gördüm ki, kimsə mənə daş atıb. Özümü çövürdüm, gördüm ki, Omar ibn Xattabdır radiyallahu anh. Və Omar deyir ki, get filan kəs iki nəfəri mənim yanıma çağır. Və mən də o iki nəfəri gətirdim onun yanına. O da onlardan soruşdu, siz kimsiniz? Yaxud hardan gəlmişsiniz? Dedilər ki, biz Taifdan gəlmişik. Və Omar radiyallahu anh demişdi ki, əgər siz Mədinə əhlindən olsaydınız, sizi cəzalandırardım. Rasulullah s.ə.v. məscidində səsimizi qaldırırsınız. Ona görə də möhtərəm müsəlmanlar, Allah Taalanın evlərinin haqqını verin, təzim göstərin. Və o kəslər ki, səsi qaldırırlar, yadına salın onların. Ola bilsin ki, yadlarından çıxır. Ola bilsin ki, bilmirlər ki, bu şey eləmək olmaz. Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, məsciddə qadağan olunan şeylərdən biri də itirilmiş əşya axtarmaqdır. Müslim rivayət edib ki, Abu Hureyra radiyallahu anh buyurmuşdu ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, Mən səmi əracülən yanşudu dalətən fil məscid, fəl yəqul lə raddəhə Allahu aleyk, fə innəl məsəcidə ləm tübnə lihədə. Əgər kimsə işitsə ki, kimsə məsciddə itirilmiş əşya haqqında danışır, yəni deyir ki, filan şeyim itib, kim görür bunu və s. Deyin ona ki, Allah Taala o əşyanı sənə qaytarmasın. Çünki məscidlər ondan ötür tikilməyib. Yəni, nəsə itibsə, məscidin kənarında, bayırda, çöldə soruşsun. Və həmçin məscidlərdə alış-veriş eləmək olmaz, mühtərəm müsəlmanlar. Bu da alimlərin icması ilə sabitdir. Və hətta həmbəlilər demişdirlər ki, bu alış-veriş batildir. Yəni, səhih olmur. Və Abu Davud Tirmizi Nəsai ibn-i Macib rivayət edib ki, Amr ibn-i Şuayb öz atasından, o da öz növbəsində öz atasından rivayət edib ki, Peyğəmbər s.ə.v. cümə günü halqa şəklində oturmağı namazdan qadağan edib və məsciddə alış-veriş eləməyi də qadağan edib. Və həmçin Tirmizi rivayət edib, Abu Hureyradan radiyallahu anh ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, İzə rəeytum mən yəbiyu əv yəbtə'u fil məscid, fəqulu lə ərbəxəllahu ticarətək. Əgər görsünüz ki, kimsə məsciddə malı satır, yaxud alır, yəni alış-verişlə məşğul olur, ona deyin ki, Allah ticarəti və uğur gətirməsin. Və hətta bizdən əvvəlki ümmətlərdə də bu cür şeylər var idi. Və rivayətlərin birində gəlir, yəni səhihdir, səhih deyil, Allah bilər, ki, İsa aleyhissalam məscidə, yəni məbədə girəndə görüb ki, insanlar alış-verişlə məşğuldurlar və götürür öz abasını, onu yığır, daha bərk olana qədər onları vurur və deyir ki, ey ilanların övladları, məscidləri bazara çevirmişsiniz. Bilin ki, burada ahirətin bazarıdır. Yəni, burada ahirət satılır. Və hətta insanların malları uzaqda, məsciddən uzaqda olsalar belə, danışmaq məsciddə alış-veriş eləmək olmaz. Yəni, demək olmaz ki, sənə filan malım skladda var, satmışam sənə, o da deyir ki, qəbul eləmişəm sən. O qadağandır, haramdır. Və məscidin sahəsi də ona aiddir. Məscidin həyəti. Və həmçin, möhtərəm müsəlmanlar, ədəbə müxalif olan şeylərdən biri də məsciddə olarkən barmaqları bir-birinə keçirtməyib bu cür. Və umumən üç halda o məkruhdur. Birinci hal namazda, ikinci hal namaza gedərkən, yolda, yəni məscidə gedərkən, üçüncü hal isə məsciddə. Və onun dəlilləri çoxdur, Tirmizi rivayət edib Kəb ibn-i Ucradan, radiyallahu anh, ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, İzə təvadda əhədukum fəəxsənə vudu'a, ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاه sizdən kimsə gözəl dəstəmaz alsa və məscidə çıxsa barmaqları bir-birinə keçirtməsin çünki o namazdadır. Yəni insan o vaxt ki namaza gedir, yoldadır, o namazdadır. Ona görə ədəbə xüsusən fikir vermək lazımdır. Ora bura haram şeylərə baxmamaq və sair Allahı zikr eləmək. Və əgər yolda o bəyənilmirsə, onda namazın içində ondan da pisdir. Və həmçin Əhməd rivayət edib Kəb ibn-i Ucradan radiyallahu anh ki, o buyurmuşdu ki, Rasulullah s.ə.v. məscidə girdi, mənim yanıma yaxınlaşdı və mən də barmaqlarımı bir-birinə keçirtmişdim və demişdi ki, Ya Kəb, idə kuntə fil məscid, fələ tüşəbbik beynə asabiq, fəəntə fi salah, mən tadartı salah. Ey Kəb, məscidə olanda barmaqları bir-birinə keçirtmə, çünki sən namazı gözlədikcə namazda sayılırsın. Yəni, o cür savab verilir. Və həmçinin məsciddə olan bu xalif əməllərdən biri də odur ki, daimə özünə hansısa xüsusi yer tutmaq. Və İmam Əhməd rivayət edib Abu Davud Nəsai ki, Abdurrahman ibn Şibl radiyallahu anh demiş ki, Rasulullah s.ə.v qadağan eləyib qarğa kimi səcdə eləməyə, yəni test, necə ki, qarğa dimdiyi ilə vurur və həmçinin dirsəkləri vəhşi heyvanlar kimi yerə qoymağa səcdədə və bir də namaz üçün məsciddə xüsusi yer özünə saxlamağa, necə ki, dəvə özü üçün xüsusi yer tutur. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, məsciddə müxalif olan şeylərdən biri də odur ki, məsciddə vəqf olunmuş, yəni məsciddə bağışlanmış hansısa bir əşyanı götürməkdir. Bu haramdır və o qurluq sayılır. Və həmçinin o şeylər ki, məsciddə qoyulub, istər kitab olsun, istər adi lampa olsun və s. bu hansı məscidindir. O artıq məsciddən çıxartmaq caiz deyil. Və həmçinin məsciddə olmaz özü üçün hansısa bir yeri tutmaq qabaqcadan. Bir çox insan, yəni əlimlər deyirlər ki, bu yeri qəsb eləmək kimidir. Yeri uğurlamaq kimidir. Yəni, müsəlman gərək bunu eləməsin. Elə olur ki, insan istəyir ki, daima dərsdə birinci səhvdə olsun, birinci cərgədə olsun, həmçin namazda da, çünki savabı var. Ona görə qabaqcadan öz yerini ayırır, nəsə əşya qoyur, çıxır, gedir ki, mənim yerimdir bura. Ona eləmək olmaz. Ancaq o kəs ki, üzürlü səbəbi var. Məsəl üçün, gəlib özü birinci oturub, və lakin sonra elə oldu ki, dəstəmaz almalı oldu, ya kiməsə kömək eləmək lazımdır və s. O müvəqqəti olaraq o yeri saxlaya bilər özü üçün. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, mən qamə min meclisi, thumma raci ileyhi fəhüvə haqqı bih. Kim öz oturduğu yerindən durub, sonra ona qayıdarsa, o daha çox haqlıdır o yerə. Yəni, əgər sən artıq oturmuşsan, sadəcə hansı səbəbə görə çıxmışsan, yoxsa o demək deyir ki, qabaqcadan gəlirsə, məscidə tez qoyursan əşyanı ki, birazdan gələrəm. Gəlirsən də 1-2 saatdan sonra və yeri tutursan, saxlamışsan. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, bu ümmətin sələfləri bu cür idi. Məscidlərə o cür hörmət edirdilər, ona görə Allah subhanahu ta'ala onların nəslini ən xeyirli nəsil eləyib. Və bu təzim müsəlmanların qəlblərindən gedəndən sonra müsəlmanlar zəifləyiblər. Və onların halı, indiki halı biz görürük. Əxlaqda və s. şeylərdə. Və Allah subhanahu ta'aladan diliyirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizi məscidlərə hörmət edənlərdən eləsin. Amin. Allah subhanahu ta'ala məscidləri təmiz saxlayanlardan bizi eləsin. Amin. Allah subhanahu ta'ala o məscidləri zikr və ibadətlə yaşadanlardan eləsin bizi. Amin. Günahlarımızı bağışlasın. Və həmçinin Allah subhanahu ta'ala bizə haqqı, haqq, batili, batil göstərsin. Xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Allah subhanahu ta'ala İslamı və müsəlmanları ucalsın. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin. Vaqimissalam.